Radio skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonedēļ pievērsīsimies tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un veselību. Vīrusu COVID-19 dēļ mēs piedzīvojām īstu pseidozinātnes uzplaukumu. Pandēmijas laiks atklāja, ka sazvērestības teorijām gatavi noticēt ne tikai daži, piemēram, plakanās zemes teorijas piekritēji, bet noteiktos apstākļos arī liela daļa sabiedrības. Bet kas īsti ir pseidozinātne? Tā ir informācija, kas it kā atsaucas uz zinātniskiem pētījumiem, bet bieži tiek apaudzēta ar izdomājumiem. Pseidozinātnes izplatītāja zinātne izmanto selektīvi izvēloties to, kas nepieciešams viņu ideju apstiprināšanai. Lai mēs varētu nošķirt patiesi zinātniskus apgalvojumus no meliem, apskatīsim zinātnes un pseidozinātnes atšķirības. Piemēram, zinātnieki vienmēr sekos atklājumiem un pierādījumiem, lai kur tie viņus aizvestu. Pseidozinātnieki sāks ar secinājumu un tad piemeklēs tam apstiprinājumu. Zinātnē atklātie pierādījumi būs konservatīvi un iespējams pat nedaudz garlaicīgi. Pseidozinātnē secinājumi būs grandiozi, spilgtas emocijas izraisoši, bet bez pamatojuma. Zinātnē lietotās pētniecības metodoloģija un eksperimenti būs precīzi izstrādāti un atkārtojami. Pseidozinātnē pierādījumi bieži tiek balstīti uz to, ko kāds pavēstījis sociālajos tīklos. Protams, loģiski mēs saprotam, ka nepārbaudītiem faktiem uzticēties nevar. Tomēr uz pseidozinātni uzķers daudzi, un tās popularitāte pieaug. Kāpēc tā? Piemēram, visi zina, ka smēķēt ir kaitīgi. Bet ja kaut kur redzams raksts, ka cigarešu radīto kaitējumu var samazināt ar smiešanos 3 reizes dienā un ierīvēšanos ar čiploku, ir taču patīkami tam noticēt. Pseidozinātne manipulē ar mūsu vēlmi dzirdēt emocijas raisošas stāstus un vēlmi saprast, kurš šajā stāstā ir labais un kurš ļaunais. Tomēr realitāte nevienmēr viss ir tik vienkārši. Par to, kā pseidozinātne izplatās un kādas tam var būt sekas, runāsim turpmākajās stundās.